fratele pastor Marcel va citi un cuvânt al Scripturii și va avea un mesaj pentru noi toți. Domnul să-l inspire, să-l călăuzească prin Duhul Sfânt. Amin.
Vreau să vă spun că încă mai cântăm noi, dar când vom ajunge acasă, cerul ne va cânta. Ce vedeți acum este doar o interfață a ceea ce se va întâmpla când biserica va ajunge acasă. Noi încercăm într-o formă extrem de empirică, așa, să mimăm veșnicia. Dar când vom ajunge acasă, atunci cerul ne va cânta. Un poet de cântare spune, îngerii pot să-L mărească prin cântări pe Dumnezeu. Dar cât despre har să cânte, ei nu pot, ci numai eu. Aș vrea seara asta să fie seara de har.
Amin.
Dar har nu înseamnă extaz. Harul n-are nimic cu plăcerea. Noi nu numim har o locație, un timp care ți-a plăcut. Harul uneori e dureros. Har înseamnă acea atitudine prin care eu sunt mai asemănător cu Hristos azi ca ieri. Atunci ai avut parte de har, nu dacă ți-a plăcut. Auzi oameni spunând, zice, așa a fost un har la biserică, ce înțelege el când spune asta? I-a plăcut. Nu, numesc har acel loc și acel timp când tu te-ai prăbușit înaintea lui Hristos, ți-ai plâns amarul, ți-ai recunoscut păcatul și El te-a iertat. Atunci ai avut parte de har. Dacă nu, n-a fost nimic. Când eram copii, ne jucam cu baloane, le umflam și apoi ne plăcea să le dăm drumul să se desumfle. Și era umflat mare, frumos, și apoi crioscaia după un dulap undeva, pica să desumfla. Viața unor așa e. Tare fain și imediat plioscăi de două ori s-o termina tot. Asta nu-i har. Har e totdeauna, dacă, ca să înțelegeți imaginea aceasta de har, v-aș duce un pic până pe Carmel. După 3 ani și 6 luni de secetă, Dumnezeu îi spune lui Ilie, du-te pe munte că vreau să dau ploaie. Înainte să meargă Ilie, s-au dus alte 850 de oameni. 400 de prorocea lui Baal și 450 de prorocea asta pe ei. Și-au urcat pe munte. Carmelul este din Mediterana. Că dacă vă întrebați de unde au cărat vedrele de apă după 3 ani și 6 luni de secetă, imaginați-vă în vârful muntelui ce-a fost. Dar Carmelul ieșea din mare. Și vadră după vadră, din mână în mână, până pe Carmel. De dimineața până seara aceștia 850 de oameni au strigat, au țipat, s-au tăiat cu săbile. Dacă noi am fi fost la poalele muntelui, am fi zis că e har pe munte, dar au fost har. Nu s-a întâmplat nimic. A venit un om după masă, numele lui este Ilie. E trecut în Biblie ca fiind Ilie Tijbitul. În Transiordania, de peste Iordan era Ilie deloc. Ilie, când a ajuns pe Carmel, s-a uitat și altarul era dărâmat. Hai să vă spun ceva. Nu știu cum vă arată altarele acasă, dar dacă vi-e dărâmat, numai tu știi ce e acasă. Valoarea ta nu e asta de la biserică. Aici te-ai îmbrăcat fain, ai venit la biserică, am cântat frumos, dar acasă. Ce e acasă? Cum îți arată altarul familiei tale? Oare n-am putea zice ca Ilie, hai să trecem altarul mai întâi? Că nici tu nu-ți mai aduci aminte când te-ai rugat ultima dată cu nevastă ta și pruncii tăi. Să trecem altarele din case mai întâi. Aș vrea părinții voștri să vadă că voi cântați în orchestra bisericii din Orcești, că dacă nu, va trebui să vă lăsați. Dumnezeu are nevoie de vase curate.
Amin.
Și după ce o dres altarul, Ilie a făcut o rugăciune scurtă. O cerut trei lucruri în rugăciunea asta. Doamne, fă să cunoască poporul astăzi că Tu ești Dumnezeu. Tu n-ai venit în Orcești să faci un spectacol cântând. Tu ești Dumnezeu. Și Dumnezeu trebuie onorat nu pentru ce ne dă, ci pentru ce este. Și dacă îți dă cancer, și dacă îți dă pâine, sau ți le ia toate, El e Dumnezeu. Și pentru ce este El, ne închinăm înaintea Lui. Doi, fă să cunoască poporul că eu-s robul tău, zice Ilie. Că nu m-am trezit așa să pornesc din Nepos, mai repede mă gândeam să fiu în cer astăzi decât la Orcești. Nici habar n-am cum am ajuns. Îl știu pe Nelubacu de mult. Și am mai fost cu el în acțiuni de genul acesta. Dar sunt foarte aglomerat. Ajung rar acasă. Și am aruncat așa vorba asta. Hai să facem în noiembrie. Eu am crezut că nu mai face dacă e zic în noiembrie. Zice, nu las, nu putem până atunci. Dar o să zic, mă, bun, facem în noiembrie atunci. Fără poporul să știe că eu sunt Dumnezeu și că ce fac, e la porunca ta și o zis amin. Dumneavoastră ce părere aveți în urma unei astfel de rugăciuni? Ați zice că ăsta e har? Eu i-aș fi spus, Ilie, tu nu, dacă i-aș fi fost pastorul lui Ilie, i-aș fi zis, nu te pun să te rogi, că tu nu te prea știi ruga. Dar știi ce s-a întâmplat după ce s-a rugat Ilie? A fost har. Harul ține de prezența lui Dumnezeu. Noi oamenii putem crea extaz, dar harul. Harul ține de sfânta prezență a lui Dumnezeu. Amen. Știți cu ce a coborât poporul de pe Carmel? Nu zis, bă, ce predicator, nici ce cântăreț. Știți ce a zis poporul coborând de pe munte? Domnul e adevăratul Dumnezeu. Și când poporul zis asta, a venit ploaie. În seceta asta spirituală prin care trece România și lumea, e nevoie de ploaia Duhului Domnului.
Amin.
Ca să vină, trebuie noi să recunoaștem, tu să recunoști cel înfumurat, încăpățânat, rebelul acela care crezi că ții lumea. Va trebui să recunoști astăzi că Domnul e adevăratul Dumnezeu.
Amin. Slavă.
Ca să vină ploaia binecuvântării peste casa ta, peste viața ta. Am să vă citesc două versete din Biblie. Și am să vorbesc pentru că, dacă frate Nelu nu amintea, poate că nici nu vorbeam de aici. Dacă amintit că evenimentul major pe care îl așteptăm este răpirea bisericii, este punctul terminus al istoriei, am să vă citesc un cuvânt din cartea Eclesiastul. Auziți ce zice Dumnezeu? Un lucru extraordinar pe care îl spune Dumnezeu, zice cartea Eclesiastul așa. Haideți să ne ridicăm să citim cuvântul acesta și apoi ne vom reașeza. Zice capitolul 12 și versetul 13 și 14. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile Lui, aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amin.
Amin.
Vă rog să vă reașezați. Vreau să vă vorbesc despre cel mai grandios eveniment pe care îl așteptăm. De departe, nu-i de ordin politic, nici economic. România și Europa n-are nevoie de revigorare economică mai întâi. Ascultați-mă ce vă spun, belșugul nu a generat niciodată frică de Domnul. Noi, de bine ce ne este, de aceea ne înstrăinăm de Dumnezeu. Ni prea bine. Suntem în criză nu pentru că n-avem, n-avem ce vrem. De-aia suntem în criză. Am vrea altceva. Și de aceea suntem mereu și mereu crizați. Dar să fim serioși. Avem noi mai mult decât bunicii noștri. Dacă tu ești băiatul acela cool și vrei să rupi gura târgului, nu încești și îți nenorocești părinții că-ți trebuie un iPhone de 30 de milioane. De-aia intră părinții tăi în criză. Că pune un leu la colecție și ți-o lua telefon cu 20 de milioane. De-aia. E părinte fără minte. N-are priorități. În loc să-și crească copilul frica și temerea de Domnul, să spună, nu pot să-ți eu, că l-aș concura pe Dumnezeu dacă ți-l aș lua ăsta. Nu-i vremea încă, așteaptă. Și când o-mi da pentru Domnul de ajuns, mi-o-mi lua și nouă. Dar la noi invers. Și de aceea suntem în criză. Urmează Black Friday, Vinerea Neagră. Să nu cumva să vă lăsați prostiți. Cum e numele așa, e neagră. Că diavolul își păstrează culoarea. Prostire de proști. Să duc oamenii buluc, să facă afacerea vieții lor și să îngroapă. Îi dator până prin martie-aprilie apoi. De aceea aș vrea să înțelegi seara asta că e o seară tare binecuvântată. Eu am să spun trei adevăruri de fundament despre judecata viitoare. Este cel mai grandios eveniment pe care îl așteptăm, e judecata viitoare. Și dacă nu așteptați, tot vine. Dar ce extraordinar la noi, la români, este că totdeauna suntem nepregătiți. De pildă, noi știm de acum, din noiembrie, că la anul noiembrie va ninge. Și se duce câte unul în trafic, îl prinde poliția pe zăpadă cu cauciucuri de vară. Și îl întreabă, de ce nu v-a schimbat cauciucurile? Ce răspunde românul? Deci că l-a luat zăpada prin surprindere. De 2000 de ani noi vestim că va veni Domnul. Și dacă Domnul ar veni în seara asta, acum pe unii dintre noi, ne-ar lua prin surprindere. Tu ești gata. Tu te-ai pregătit. El nu ia oameni în proces de pregătire, ci ia oameni gata. Matei 24:42 zice, pentru că el va veni ca un hoț, nu știe nimeni ceasul și ziua și momentul, de aceea și voi fiți cum? Gata. Dumneavoastră sunteți gata? Am, înainte să-mi dau bacalaureatul, în anii de liceu, ca toți băieții, jucam fotbal. Mi-am rupt oasele la fotbal. Și am zis toți colegii, după ce ne-am dat seama că vine bacalaureatul, am zis că, gata, toată lumea cu burta pe carte, de luni, toți ne apucăm de carte. Cum toată săptămâna are o lune, ne-am trezit în lunea aia de dinainte de bacalaureat. Și a fost plânsul și scârșnirea dinților. De atunci încolo am zis, niciodată nu mă voi mai duce cât voi face școală. N-am să-mi mai permit vreodată să mă duc la vreun examen nepregătit. Trebuie să fiu gata. Când fata mea, a doua dintre ele, a dat bacalaureatul, noi am crescut, eu sunt căsătorit cu Marcela Bota, de acasă a fost Bota, Marcela Bota cu Marcel Bota, amândoi suntem din luna septembrie, avem 5 copii, și când a doua dintre fete a dat bacalaureatul, m-am dus să o aștept în curtea liceului, pentru că era mai emotivă și am zis că să fiu cu ea. Și a ieșit și mi-a prins de după gât și a început să plângă și am zis, Adi, cum a fost? Dezastru. Acum așa, nu ne-o lăsa nici să mișcă. Bă, tu azi ai vrut să miști. Eu l-au prins surprindere pe acalaureatul. De aia tot a fost bine. Că l-au luat. Dar ce mulți s-au picat. M-am uitat cum plângeau când s-au dat rezultatele. De ce? N-au fost pregătiți. E ca la circulație. La sală tăți pică cu 21 de puncte și la oraș tăți din cauza polițistului. Ne pregătiți. Luați prin surprindere. Cuvântul cuvântul Domnului, zice Psalmul 133, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de pres care turnat pe capul lui să coboară pe barbă, pe barba lui Aron. Să coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care să coboară pe munții Sionului. Ca acolo de Domnul binecuvântare, viață pentru veșnicie. Amin. Iubiți casa Domnului, îndrăgiți casa lui Dumnezeu. N-așteptați să fii invitat la repetiții de 3 ori să fii invitat și tot sunat. Fii primul aici, că e o onoare să faci asta. Nu tu îi faci hatârul să cânți. El îți dă onoarea să cânți laudele lui. De aceea te pus la dânăvară, ca să prinzi și tu viața veșnică. Iubiți casa Domnului, prețuiți întâlnirile din casa lui Dumnezeu. Să n-aducă Dumnezeu vremuri când să tânjiți de dor după astfel de seri. Dacă din Psalmul 133 dați pagina în Biblie, în dreapta sus este Psalmul 137. În Psalmul 137 este nostalgia iudeilor după casa Domnului. Amintirea. Și îi spun așa, pe malurile râurilor Babilonului, ședeam jos și plângeam. Fiți foarte atenți că e vorba despre cântăreți cu arfa. Stăteam jos și plângeam când mi-aduceam aminte de Sion. Instrumentele ne erau atârnate în sălci. De ce le-ați ascuns în sălci, mă, iudeilor? Pentru că prigonitorii noștri ne cereau cântări. Asupritorii noștri ziceau, cântați-ne cântările Domnului. Cum să cântăm cântările Domnului pe un pământ străin? De te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta ei de stoinicia. Să mi se lipească limba de cerul gurii, de nu voi face din tine, Ierusalime, culmea bucuriei și a fericirii mele. Prețuiți casa Domnului să nu vă depărteze Dumnezeu de ea, să stai pe un pat de spital, să-ți pierzi o mână, să nu mai poți cânta, să-ți fi dat voce și să fii mereu bosunflat și mofturos, e numai cum vrei tu. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni cu voie bună. Sunt oameni totdeauna cu inimă deschisă. Oameni la care nimeni nu le vede dinții, n-au nimic cu Dumnezeu. Noi nu ne-am botezat în oțet, dragii mei, că suntem acri mereu. Fii cu inimă bună. Fă-ți rost de ea. Este câte unul, te uiți în adunare, bine să nu te mai uiți la el. Lui cânți deja, le nu bocește, de joc nu joacă. La el nimic nu-i bun. Când Domnul îți schimbă inima, când vezi crește și îl vezi mărturisi pe Domnul. Zilele acestea, faptul că voi sunteți în orchestră, sunt cu un impact determinant în economia vieții voastre. Oriunde ați plecat de acum înainte în lumea asta, repetițiile astea vă vor urmări, vă vor marca că într-o zi ați cântat cântările Domnului. Și vă vor chema să vă întoarceți înapoi. În seara asta vă spun aceste adevăruri și aceste cuvinte extraordinare din Scriptură. De ce? Pentru că ne îndreptăm înspre finalul istoriei. Am auzit doi oameni discutând și unul a zis că s-a descoperit că planeta asta mai durează 500 de milioane de ani. Este vreme, a zis. Marcela nu prea mă lasă să intervin, eu sunt extrem de spontan, eu intervin rapid. Și m-am dus și le-am spus, așa-i, s-ar putea planeta asta, am mari dubii, dar n-am dovezi să vă spun cât va mai dura, dar dumneavoastră puteți pleca în seara asta, am zis. Și atunci s-a terminat istoria Terei pentru dumneavoastră. Următorul eveniment pe care îl așteptați este judecata viitoare. Nu vă bizuiți așa că mulți ăștia ori mai sta mult în picioare. Că dumneavoastră puteți pleca în seara asta. Și dacă pleci în seara asta, următorul eveniment care te așteaptă e judecata viitoare. Ce știm noi despre judecata viitoare? Biblia spune, pasajul acesta spune, să ascultăm încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile Lui. Acesta este un imperativ, nu e o opțiune, este o obligație. De ce? Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Dar cum judecă Dumnezeu? Când Dumnezeu judecă, cum judecă El?
Sunt oameni care spun, cine știe, nu știe nimeni, du-te vezi de treabă, ce judecată, ea va veni. Alexandru Vlahuț a scris o poezie superbă, Triumful așteptării, și în poezia asta el spune, există o dreptate și trebuie să vină. Până și oamenii fără Dumnezeu, sau nu neapărat cu o relație specială cu El, într-un mod profetic în scrierile lor, au simțit că trebuie să existe un ceas al adevărului. Adică vom sta înaintea lui Dumnezeu. Și vă sfătuiți să nu construiți ziduri între voi, ci în jurul vostru. Nu vă separați unii de alții. Diavolul știe că separarea, segregarea asta slăbește forța poporului Domnului. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu face o judecată dreaptă. Mai întâi, adevărul acesta de bolt este că atunci când Dumnezeu judecă, judecata Lui e dreaptă. De ce? Pentru că Dumnezeu judecă în cunoștință de cauză. El nu va lua registrul de membri din biserica din Oncești când judecă. El are cărțile Lui. Va fi luată cartea gândurilor, cartea vorbelor, a gesturilor. În Apocalipsa, capitolul 2, începe scrisoarea către cele 7 biserici din Asia. În dreptul fiecărei biserici este ceva comun. Și Dumnezeu spune așa, eu știu. Eu n-am nevoie de un raport de la păstorul bisericii, nici de la Marcel Boda, nici de la Nelu Pagu. Pentru că eu știu. Eu te-am văzut de dimineață. Eu am văzut când predicai, când te rugai, dacă inima ta era a Domnului sau nu. Eu ți-am numărat pașii. Când tu ți-ai pus masca aia religioasă în ziua Domnului, eu te-am văzut. Cosmeticile astea vor fi date jos într-o zi. Și vei fi numai tu omul lăuntrii și Dumnezeu. Dacă ți ajung acum toate lucrurile pe care te bazezi tu, că ai fi așa un pocăit veritabil, un creștin autentic, să le ajung lucrurile alea, tu cu ce ai rămâne? E ca o clădire care va fi despoiată de schele și se va arăta în toată splendoarea ei. Când Dumnezeu judecă, frate și surori, doamnelor și domnilor, când Dumnezeu judecă, Dumnezeu judecă drept. De ce? Pentru că El acționează în cunoștință de cauză. Dumnezeu spune, eu știu gândurile tale și vorbele tale și gesturile tale. Și eu n-am nevoie să-mi spui tu despre tine, că te cunosc. Și de aceea David zice, Doamne, cercetează-ne cum? Pe biserici? De aproape. Tu ne cercetezi de aproape și ne cunoști. Și acum când tu stai aici în casa Domnului, Dumnezeu îți cunoaște inima ta. Te-o cercetat, te-o măsurat Dumnezeu. Când Dumnezeu judecă, judecata lui Dumnezeu e dreaptă. Nu-ți face iluzii. Nu spune așa ce-a fi cu toți, o fi și cu mine. Că Biblia nu spune că ar merge toată lumea la grămadă. Mântuirea e o chestiune extrem de personală, tu nu te duci cu toți. Cântăreala lui Dumnezeu e o cântăreală dreaptă, o evaluare dreaptă. De pildă, înainte de potop, Dumnezeu a evaluat lumea de atunci. Și când a evaluat-o și Dumnezeu a judecat-o, a pus-o în cântar, a spus toate întocmirile și gândurile din mintea și inima lor sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Asta e evaluarea lui Dumnezeu. În școală nu mi-a plăcut niciodată autoevaluările. Era tipul acela de lucrare de control, se spune așa, când tu trebuia să-ți dai note. M-a avut colegi care își dădeau 10, așa fără nicio reținere. Mă uitam la ei și mie mi-ar fi trebuit 10. Dar mi s-a urcat ceva din stomac și spunea Marcel. 4,50% 10. Dar ce era interesant era că marele dascăl lua apoi lucrarea asta după ce ți-ai notat-o și se uita pe ea. Și îi spunea la câte unul, bă, tu n-ai obraz? Tu chiar n-ai obraz? Ți-ai dat 10? Sunt oameni aici care s-ar autoevalua ca fiind cei mai extraordinari. Este o biserică în Biblie, în una din cele 7, care zice, sunt bogat. M-am îmbogățit. Nu duc lipsă de niciun bine. Asta e evaluarea lor. Dar când i-o luat Dumnezeu și i-o cântărit Dumnezeu, o zis, dar tu nu vezi că ești nenorocit, ticălos, sărac, orb și gol. S-ar putea seara asta când stai aici să ai o părere foarte bună despre tine. Dar părerea Domnului, aia contează. Ce-ar zice Dumnezeu despre tine? V-aș mai da un caz de autoevaluare. Frații lui Iosif, bărbații aceia care l-au vândut pe fratele lor, printr-un concurs de împrejurări, Ajung la un moment dat, printr-o foamete în Orient, ajung la picioarele lui Iosif în Egipt, care ajunsese guvernator. Iosif, vă aduceți aminte, le înscenează un mic scenariu cum că ar fi spioni în Egipt și le spune, neîndoios, voi sunteți spioni în Egipt. Ce zic frații lui Iosif? Lui Iosif. Noi, spioni, nu ne cunoști. Noi suntem floarea Orientului. Spuma. Păi ca noi, nu cred că mai sunt. Suntem fiii lui Iacov. Noi suntem oameni de treabă. Vă puteți imagina cum îi cunoștea Iosif fiecare gând, fiecare gest care l-au făcut. Așa te cunoaște Dumnezeu în seara asta și pe voi. Orice ați face, spunea frate Nelu Pagu, noi suntem niște robi netrebnici atât. Asigurați-vă că înainte să aduceți jertfa, jertfitorul-i curat. Când Dumnezeu judecă, judecata lui Dumnezeu e dreaptă, pentru că Dumnezeu ne cunoaște, știe. Dumnezeu n-are nevoie de raport, de registru membral, că își va deschide cărțile lui. Când Dumnezeu te pune în cântar, unitățile de măsură ale Domnului nu sunt unitățile de măsură ale noastre. Este un rege în Biblie, numele lui este Belșațar. Bărbatul acesta a fost împăratul Babilonului, un nepot al lui Nebucadnețar. El se dă fiul lui, dar n-a fost, numai ca să aibă rezonanță mai mare numele lui. Și bărbatul acesta petrecea, parcă era român. Dictonul latin este acesta, pâine și circ. Și la român, dacă le dai să mănânce și să aibă petrecere, ei numesc asta viață bună. Nu contează care e finalul. Să mâncăm și să bem, că mâine murim. Și apoi, așa că bărbatul acesta, regele acesta cu numele Belșațar, a început să petreacă. Și în petrecerea asta lui a zis, hai să ne batem joc și de căile Domnului. Așa că au luat uneltele din casa Domnului și le-au dus în casa de petrecere. Așa că Domnul a ajuns în cântările lor de petrecere. Și au și români cântând cântări din astea în care Domnul îi bufonul petrecerii lor, îi face să se simtă bine. Numai că în timp ce petrecea, un ciot de mână a venit și a scris pe perete, mene, mene, în haldeiește, mene, mene, teche, lup, farsim. Și Daniel l-a tradus și a zis că înseamnă numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și a zis, ce înseamnă, zis Belșațar către Daniel, ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele și le-a pus capăt. Tu știi că vei ajunge seara asta la final. Tu știi că vei deschide ochii mâine dimineață. Dacă în cer s-a decretat capătul de drum pentru tine și pentru mine deopotrivă, ce faci? Atunci următorul lucru pe care îl întâmpin este judecata lui Dumnezeu. El te va judeca drept. Un al doilea lucru, nu numai că ți-o numără zile, te-a pus Dumnezeu în cântar și măcar că ești din spiță legală, românii au așa un orgoliu fiind snob din fire, își cumpără statutul. Deși e un om de nimic, își e cea mai tare mașină și îți bubuie zona subcorticală că și-o dat basul în ea la maxim și trece prin Oncești, că a venit el din Spania și din Irlanda și să-l audă tot Onceștiul că e venit acasă. Și îl gândește că dacă mașina e bună, și el e bun. Nu, tu ești tot ăla de nimic care ai plecat. Numai mașina e bună, mă. Suntem snobi. Ne facem o casă că trei generații plătesc după noi. Numai să nu mai aibă nimeni ca la noi. De ce? Că avem senzația că asta cântărește în cântarea lui Dumnezeu. Regile ăsta au zis, te-a pus Dumnezeu în cântar, măi, Belșațar, și n-ai luptat. S-ar putea să fii seara asta aici, să fii undeva în dregătoriile comunității de aici, să fii un om cu școală, s-ar putea să ai o poziție socială bună. Astea nu sunt lucruri care cântăresc în cântarul lui Dumnezeu.
Am fost undeva în nordul Bucovinei și am predicat 4 seri din Cartea Iona. După ce am terminat serialul acesta de mesaje, mă pregăteam să trec Carpați spre casă. A venit o doamnă în curtea bisericii în timp ce eu pornise mașina și mi-a spus: domnule predicator, mi-e foarte dragă pocăința. Îmi place cântarea pocăiților. Cum să nu-ți placă cântarea asta? Numai dacă ești bolovan, ca Sfințul din Bucegi. Dar cum să nu-ți placă cântarea asta? Îți place cântarea. Mi-e dragă cântarea voastră, îmi place predica voastră, rugăciunea voastră. Dar dumneata ești un predicator pretențios, domnule, mi-a spus. Dar cum așa? Eu nu mă pot coborâ atât de jos cât ai cerut dumneata în seara asta. Dar cine sunteți dumneavoastră, doamne, i-am spus. Eu sunt o doamnă profesoară de matematică de la un liceu foarte bun din orașul acesta. Mai ascultați-mă 4 minute să vă mai spun ceva, dacă tot m-ați ascultat 4 seri. Când m-a mântuit pe mine Dumnezeu, El cu mine sau fără mine era Dumnezeu, slavă Lui. Dar eu fără El, eu eram pierdut pentru vecii vecilor. Ei, doamnă profesoară, El s-a coborât peste câteva zile, câteva săptămâni vom celebra venirea Lui printre noi. El s-a coborât până în hăul nostru, lăsând slava cerească sus. Dar dumneavoastră, doamnă profesoară, unde să vă mai coborâți? Sub dumneavoastră e numai iadul. Ca să vă pocăiți, trebuie să urcați, doamnă profesoară. S-ar putea să fii seara asta aici, ești omul acela de noi îndruși arogant. Ascultă-mă, nu-L simi pe Dumnezeu să-ți frângă aroganța asta. Că ți-o face țândări. Frații Croza cânta o cântare superbă prin anii 90. Euul tău frânge-ți-l, omule, pocăiește-te. Până încă nu-i târziu, până încă mai e har și totul primești în dar. După moarte va fi prea târziu și vei regreta. Nu știu ce s-a întâmplat cu doamna asta, profesoară. De atunci am mers de multe ori în orașul acesta. Niciodată nu m-am mai întâlnit cu ea. S-ar putea să ne întâlnim în cer. Și mă rog pentru lucrul acesta să ne întâlnim în partea dreaptă. Am auzit o poveste că o fetiță a fost umilită la școală, că învățătoarea s-a declarat atee la școală. Și i-a întrebat pe copiii ei ce sunt. Toată lumea, dacă a zis învățătoarea că ea e atee, copiii până în clasa a patra au spus toți sunt atei. O fetiță a spus: eu sunt creștină. Și-o zis: de ce ești creștină? Că eu sunt atee și toți colegii tăi sunt atee. Eu sunt creștin, o spus, cred în Dumnezeu și părinții mei sunt creștini, de aia și eu sunt creștină. Și-o zis: dacă părinții tăi erau niște imbecili, tu ce erai? Și i-au zis: eram atee. În seara asta s-ar putea să fii stăpânit de un duh de aroganță, de mândrie. Frânge-ți euul tău să nu ți-l frângă Dumnezeu. Că ți-l aruncă în praful din drum. Când pe Saul din Tars l-a aruncat în pulberea din drum, orb deja fiind de lumina strălucitoare, a început să strige: cine ești și ce vrei? Nu-l simi pe Dumnezeu că o poate face. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu te pune în cântar. Și încântar nu trage numele din care vii, neamul pe care îl ai. Nu trage pregătirea, diplomele pe care le ai. Încântarul lui Dumnezeu sunt alte greutăți care trag și ne vom uita doar la final la asta. Deocamdată Dumnezeu te-a pus în cântar, să zicem că aș fi adus de la Neco, știți unde e Necosul? Nu-i, n-ați pierdut nimic. Am fost într-una de biserici din Titulescu, din București, și-au venit musafiri, o biserică 1000 de oameni, și-au venit musafiri. Și unul a dus salutări de la Washington, unul de la New York, și-am urmat eu că trebuia să predic. Și-am zis: de New York ați auzit? Da. De Washington? Da. Dar de Nepo s-ați auzit? Liniște de mormânt. Mă, de acolo vine eu. E așa important să înțelegi ce are valoare în cântar. Să zicem că aș fi adus cântarul cerului de la Nepos și că la ieșire tăți am urcat peste el, avea curajul să te urci în el. Da, eu predicatorul, tu cântărețul Tu, fratele ăla care crezi că ești cel mai sfânt și vrei să-i îmbraci pe toți în uniformă chinezească? Ai avea libertatea să te urci tu în cântar un pic. Și să vezi dacă spiritualitatea aia pe care o ții e curată sau îndoioasă. Marcela îmi zice că două articole din baie, Marcela, soția mea, că două articole din baie nu reflectă niciodată realitatea pentru femei. Oglinda și cântarul. Și ea zice că oglinda noastră în baie deformează. Dar cum numai pe cine spun de deformează? Eu de când m-am însurat, tot așa. Când te uiți în oglinda cerului și te urci pe cântarul cerului, vezi așa cum ești, exact câte kilograme ai. Dar s-ar putea să constați că ești ușor. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu judecă drept. De ce? Pentru că te cunoaște. Știți cum s-a rugat David? Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mă. Încearcă-mă și vezi ce. Dacă sunt pe o cale rea. Și dacă sunt pe o cale rea și mă amăgesc, Doamna pe care veșnicie, fă rugăciunea asta acolo în Duhul tău când nu te vede din nimeni. Și dacă ai intrat prima dată aici și ești tipul acela rebel și refractar la voia lui Dumnezeu, lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. Și Dumnezeu îți va vorbi. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați citit Moartea unui guru, mai cei tineri, este un mare preot brahman care și-a dat seama că îi stăpânit de o forță rea, că a luat o greutate de 200 de kilograme și a aruncat-o 20 de metri după o mătușă de-a lui. Și-a zis, asta n-are ce fi decât puterea întunericului. Eu n-am cum să am puterea asta. S-a dus în casa lui și-a făcut rugăciunea asta, Doamne, dacă existi, arată-te. Și el povestește în carte că în secunda aia s-a arătat Hristos lângă el. Deci ai zice moartea unui guru că a murit cel ce a fost și a înviat unul nou. Seara asta, fă-ți rost de inimă bună. Lasă-l cel de lângă tine să simtă harul și bunătatea lui Dumnezeu. Nu sta înțepenit și acrit. Lasă ca bucuria asta mântuirii să reflecte prin oncești. Adrian Păunescu a scris în cartea, în volumul de poezii Manifest pentru Mileniul 3, a scris o poezie. A scris multe poezii, dar într-una tare mi se pare așa că uneori e detectabilă și în adunări. Zice, degeaba vine primăvara, atâta iarnă e în noi că martie se poate duce cu toți cocorii înapoi. Primăvară care ai fost, nu veni, n-ai niciun rost. Poți să pleci, suntem reci. Iarnă e pe veci. Mă duc aminte când eram copil și intra cineva în adunare. Era atâta pasiune pentru omul care intra. Acum când intră, am totdeauna febră, stau la amvon, oare se duce? Cineva se ofere un loc. Și nu se duce. Vă spun, vă rog să fiți gazde primitoare. Te rog, nu-i arăta un loc. Du-l, ocupă-te de el. Îi dragostea cea pentru Dumnezeu. Când Dumnezeu judecă oameni buni, Dumnezeu judecă drept, pentru că Dumnezeu acționează în cunoștință de cauză, te pune în cântar și cântarul cerului n-are nimic cu neamul tău. Nici cu credințele și religiile noastre. Dumnezeu te pune în cântar acum, chiar acum te-o evalua deja. S-ar putea să fie ușor. În a doilea rând, când Dumnezeu judecă, Dumnezeu rostește sentințe drepte și irevocabile. Care-i evaluarea noastră? Căci toți ați păcătuit și sunteți lipsiți de slava Lui Dumnezeu. E punct, e o realitate eternă asta. Nimeni nu o poate schimba. Care-i sentința? Plata păcatului? E moartea. Plata păcatului nu e o lumânare, nu e o slujbă aici sau în altă parte. Plata păcatului e moartea. Păcatul produce trei efecte fundamentale. Primul efect pe care îl produce păcatul este că înșală. Păcatul produce iluzie. Și oamenii au senzația că trăiesc ceva real și trăiesc cu mare iluzie. În al doilea rând, păcatul împietrește. Dacă te joci cu păcatul, păcatul produce efectul acesta devastator. Îți face inima bolovan. Și te cheamă Domnul și îți vorbește și nu mai poți să răspunzi. Și în al treilea rând, păcatul ucide. Finalul păcatului, zici tu, numai odată, numai un pic. Dar păcatul te duce mult mai departe decât ți-ai propus tu la început. Zici tu, numai un pic. Dar îl întrebi câte ori tu, cum ai devenit dependent? De alcool, de tutun, de droguri, de pornografie, de mizerie, cum ai devenit? Păi am început cu puțin. Și astăzi ești aici, legat, auzi oameni spunând, m-aș pocăi, dar nu mă pot lăsa, ai rob. Și ce zice Pavel în Roman, capitolul 7 și versetul 25? În versetul 24 este un strigăt, o nenorocitul de mine. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și versetul 25, care este ultimul din capitolul 7, zice, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Dar de ce? Că prin Iisus Hristos Domnul m-a eliberat. Seara asta e seara de eliberare pentru tine. Dacă ai venit aici, nu-i bai că tu ai venit numai de curios. S-ar putea să fi venit aici numai de curios. Să vezi și tu cum e la pocăiță, știu că și cântă cum e. Este un om în Biblie care a plecat de acasă de curios. Numele lui este Zacheu. Ăsta a auzit că trece Domnul pe acolo și a fost curios să-l vadă pe cel care zice slăbănogilor, ridică-te și umblă, înmulțește pâinile, învie morții. Și de curios a plecat să-l vadă. Dar știi ce s-a întâmplat în seara aceea? Seara aceea a fost o seară cu final fericit. Domnul a spus, astăzi a intrat mântuirea în casa asta. La tine a intrat mântuirea deodată. Nu te întreb dacă te-ai botezat, dacă ești aici, dacă vii la biserică, ci dacă ai simțit că mântuirea a intrat în casa ta. Ai avea libertatea seara asta să-i spui caia ieri Domnului, hai până la noi acasă. Nu la biserică să ne vezi, hai să ne vezi tu acasă cum arătăm. Hai să auzi limbajul de acasă. Hai să ne vezi acasă, zice Iair, că la noi acasă e moartea. Și când Domnul s-a dus acasă la Iair, a scos moartea și a adus viața. Tu ai avea libertatea ca tânăr să spui, Doamne, hai să vezi istoricul pe site-urile pe care le-am vizitat în anul acesta. Hai un pic, Doamne, la noi acasă, că la noi acasă e moartea. Ai avea libertatea. Hai să ne vezi acasă. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu rostește sentințe. În vremea potopului Dumnezeu a spus, am să nimicesc tot ce are viață. Au crezut oamenii? N-au crezut oamenii. Ce judecată, ce ploaie, nu mai ploase până atunci. Și într-o zi a început să ploaie. Au trecut 100 de ani, 120 de ani și a venit ploaia. Și când a început să ploaie, au zis oamenii, dacă are dreptate noi. Dar au zis totuși, nu ne grăbim, nu ne prostim, n-om fi noi primii. Oricum, dacă te duci acum prin Oncești înapoi, te-or întâlni unii și s-o spune, te-ai prostit, te-ai lăsat și te-ai dus la aștia. Chelăși, mă, nu te-ai lăsat credința. Dragul meu, credința nu e a ta sau a penticostalilor sau a baptiștilor. Credința e dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și dacă credința pe care o ai e o credință de doi bani, care nu te-o schimbat niciodată, schimbă. Credința mântuitoare nu schimbă părul, schimbă lupii în ei. Este un mare lup în Biblie, numele lui este Saul din Tars. Ăsta a plecat să vâneze miei. Pe drum s-a întâlnit cu mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Spuneți, în ce i-a schimbat mielul lui Dumnezeu? E o schimbare religia, da? Viața pentru totdeauna. El spune în 2 Timotei, capitolul 4 și versetul 6 la 8, clipa plecării mele e aproape. Sunt gata să fiu târnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta bună, am păzit credința, am sfârșit alergarea. De acum, dacă era român, ar fi spus, nu știe nimeni ce-a fi. Dar el zice, noi știm ce. De acum mă așteaptă cununa. Cununa pe care mi-o va da Domnul, judecătorul cel drept. Dar nu numai mie. Și ție. Tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui dumneavoastră, iubiți venirea lui. Mai credeți în revenirea lui. Și ce zice Ioan 14:1? Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, dar eu mă duc să vă pregătesc un loc și iată, ancora la biserică, după ce mă voi duce și vi-l voi pregăti, mă voi întoarce. Aș numi Biserica lui Hristos orice comunitate care este dor de casă. Prin natura slujbei pe care o am, Dumnezeu a îngăduit să ajung în multe locuri din lumea asta. Am ajuns până în Noua Zeelandă și Australia. Și am văzut lumea asta și am văzut lucruri care m-au pus în uimire. Am intrat în băi în care toate corpurile în baie erau în pereți și te apropiai și ieșea corpul vece din baie și cuvetă și toate ieșeau din pereți. Dar mie mi-era dor de casă. La mine în stânga pornește apa, în dreapta se oprește, foarte simplu. Mi-e dor de casă. Nu vă lăsați furați de vitrinile atrăgătoare ale lumii în care trăim. E o chestiune de timp până când va veni Domnul. Și când va veni, El vrea ca acolo unde El să fim și noi. Când Dumnezeu judecă, Dumnezeu rostește sentințe. Ascultă-mă ce spun. Plata păcatului e moartea. Dar știi ce e frumos? Că niciodată în istorie Dumnezeu n-a judecat înainte să ofere o soluție. Îi o evaluare, o cântăreală, îi dreaptă judecata, El rostește sentințe, dar niciodată nu rostește sentința sau nu o pune în aplicare înainte de a oferi soluția. Și dacă n-a venit judecata, n-a venit, pentru că Petru zice, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are un delungă răbdare pentru voi. Și dorește ca niciunul să nu piară și tot să vină la sfânta pocăință. De ce? Ca să capete de viața. Dacă Hristos nu a venit, nu a venit pentru că seara asta s-a organizat aici această inițiere și această declanșare acestui proces extraordinar de cântare prin orchestră și această dedicare a orchestrei și a zis acolo să va predica cuvântul și tu vei fi acolo și Dumnezeu îți va vorbi inimii tale. Ce să-ți vorbească? Bagă seama că vei urca pe cântare într-o zi. Neamul tău nu trage deloc în cântare. Pregătirea ta n-are nimic cu cântarul cerului. Plăcerile tale, poftele tale, figurile acelea care avem noi în minte, toate alea dispar. Numai cu Hristos pe cântare avem greutate. Auziți ce zice 1 Ioan capitolul 5? Că Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață știți unde este? În Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața. Cine n-are pe Fiul, nu mă interesează în ce registru e, n-are nimic. Te-aș întreba seara asta, dacă te-aș întreba, ai sau n-ai viața, ar trebui să te cauți repede, așa cum te-aș întreba de cheile de la mașină, le ai sau nu, însă aici. Dar pe Fiul îl ai? Noi trăim o vreme, dragii mei, în care oamenii au început să spună tot mai tare, nu există Dumnezeu. Când s-au făcut colectivizarea în zonă la noi, a venit un secretar de partid, ca să învețe pe oameni că nu-i Dumnezeu. Și-au făcut o adunare ad hoc, au chemat țăranul român, Maria ta, în centrul satului și au zis, vedeți pădurea dinaintea dumneavoastră? O vedem. Și Someșul, vedeți că noi suntem pe marginea Someșului Mare. Îl vedem. Dar pe Dumnezeu îl vedeți? Și s-au așternut liniștea. Și într-un târziu unul a răspuns, nu-l vedem. Păi nici nu aveți ce vedea, au zis că Dumnezeu nu există. Și ăștia se simțeau bine să fie aplaudați, bătuți pe umăr. Și adunarea a făcut asta. Și apoi, ca să mai primească ovații, au zis, dacă este cineva care are un cuvânt. Și s-a ridicat un țăran și a zis, am eu să vă spun ceva. Și a întrebat adunarea, pe omul ăsta, făcând referire la secretarul de partid, îl vedeți? Îl vedem. Îi vedeți și ochii și nasul, îi le vedem. Dar mintea i-o vedeți? S-au făcut liniște și oamenii s-au uitat și au zis, nu i-o vedem. Păi nici n-aveți ce vedea că n-are. De ce n-are? Că nebunul, adică omul fără minte, știți ce zice? Nu este Dumnezeu. Ei, omul ăsta fără minte, îi ridicat astăzi în poziții mari și el declară în oncești, nu-i Dumnezeu. Cei mai tineri care ați fost la școală, ați învățat că primul om care a zburat în cosmos și s-a întors a fost un rus pe nume Yuri Gagarin. Bărbatul acesta a primit ordin de la Nikita Hrușciov, care era președintele URSS, să se ducă printre stele, să-l caute pe Dumnezeu. Și dacă îl găsește, se spune și lui că vrea să poarte tratative economice cu el. Rușii, care sunt mai aproape de voi, au făcut armata aici la Siget, pe frontieră. Și am avut colegi armate, m-am uitat, poate identific vreunul, am zis, da. Poate i-am și uitat, dacă mă identificați, voi rămâneți. Și Yuri Gagarin a zburat pe Căi Lactee, printre galaxii. Și Când s-a întors, s-a zis, nu-i Dumnezeu, nu există, nu l-am văzut. La o vreme, Yuri Gagarin s-a urcat într-un avion, într-un zbor de rutină pe deasupra Rusiei. Avionul a luat foc. Yuri Gagarin a murit și s-a întâlnit cu Dumnezeu. Dacă nu vrei să-L vezi în seara asta, îl vei vedea. Orice ochi îl va vedea, orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos e Domnul. Tu l-ai văzut de dimineață. Când a răsărit soarele și ai deschis ochii, trăind într-o nouă zi, tu l-ai văzut pe Dumnezeu. Ce diferență am zis între Yuri Gagarin și David, fiul lui Isai. Fiul lui Isai, stând la oile tatălui său, cu mâinile sub cap, s-a uitat la stele noaptea. Dar știi ce zice el? Când privesc cerurile, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Nu-i așa că străce prin minte că tu-ți conduci viața. Viața e o mare oportunitate pe care ți-o dat-o Dumnezeu. Și faptul că trăiești în seara asta e un mare dar de la Domnul. În seara asta Dumnezeu spune, nu te-am judecat încă pentru că ți-am trimis soluție pentru tine. A venit calea la noi. Eu călătoream din vest, deși călătoresc foarte mult, în jur de 50, peste 50 de mii de kilometri într-un an, în țară și în Europa și în lume, cu mașina, și nu am orientare în teren. Greu găsesc biserici a doua oră, sigur că îți prinde GPS-ul prin mașină și mă ajută, dar când mă duc într-un schimb, când mă duc cu Marcela, ea pot să construiesc, să dărâmi orice, ea zice, ăsta-i drumul, pe aici să mergem. Eu zic, nu era blocul ăsta, l-a făcut de atunci, dar de aici e drumul. Eu n-am harul ăsta. Și că mă întorceam din vest și înainte de Viena, am sunat-o pe Marcela și am spus, dacă Domnul mă ajută, în 10 ore, cred că ajung acasă. Și am început să călătoresc, să caut drumul. După două ore m-a sunat și mi-a spus, unde e? Și a spus, tot aici, sunt înainte de Viena. De ce te-ai oprit? Nu, că eu tot merg, am zis de atunci. Dar nu pot ieși la liman, nu găsesc drumul. Deși l-am făcut de zeci de ori, cred că, întorcându-mă din vest spre casă. În umblarea asta mea, am văzut un număr de România. Când am văzut numărul de România, am zis, du-te unde vrei. De editinii nu mă lasă. În 15 minute, cei ce ați călătorit din vest, am fost la uzina OMV, pe dreapta este un pecuș, uzina de unde noi primim combustibile OMV, și am intrat după omul ăsta în peco, i-am mulțumit și o spus, dar pentru ce? Nici nu m-a observat. Au zis cum vede Isai imaginea asta în plan spiritual. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Am zis noi că să mă duc în orchestră, poate mă mântuie Domnul. Și îți dai seama după un an că nu te mântuie dacă ești în orchestră, că străbă mai mult. Am zis că să mă fac predicator, ca să mă mântuie Domnul. Și am lătat calea. Am zis că să mă duc undeva, că este o zonă de pelerinaj, o mănăstire bună și s-a prins să facă acolo și te trezești nemântuit. Și când Domnul a văzut rătăcirea noastră, a venit Domnul la noi. Și au zis, cum zice Ioan 13, nu numai zice că mă voi întoarce, voi lua la mine. Știți unde mă duc? Știți și calea într-acolo? Doamne, zice Toma, nu știm unde te duci. Cum am putea să știm calea într-acolo? Știi ce răspunde Domnul? Dacă este vreunul în seara asta care vrea calea, auziți ce zice Domnul? Eu sunt calea, adevărul și viața. Și ca să întărească această afirmație de voltă, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Costache Ionit, poetul creștin, spune într-o poezie superbă, nu noi suntem calea sfântă. Cred că sunt pocăiți care nu trăiesc viața chiar cum trebuie și mă doare pentru asta. Dar nu ție calea sfântă. Nu noi suntem calea sfântă, calea care duce în sus. Noi suntem doar călătorii, însă calea e Iisus. Nu e o formă a adevărului, nici în litere nu-i pus. Adevărul e o persoană. Adevărul e Iisus. Habar n-am dacă ne mai vedem. La seara asta e soluție pentru tine. Hristos nu a venit ca să benchetuim noi votrizele de Crăciun, unde ai venit. A venit pentru că noi rătăceam cu toții ca niște oameni. Și când a văzut că nu găsim cale, a venit calea la noi. Și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Decât să-l înjuri, să te amăgești cu mersul la biserică o duminică, să fii legat în tot felul de vicii, te-o șterne sfința înaintea Domnului. Pe cel ce vine la mine, zice Domnul, nu-l voi zgoni afară. Oricine ai fi, roagă-l pe Domnul să vorbească inima ta, să mântuiască inima ta. Ați auzit despre Vorbrand? Știți despre fratele Richard Vorbrand? El a fost din seminția lui Beniamin. A fost evreu de origine. Când și-a dat seama că îl vor închide, i-a spus lui Sabina Vorbrand, soția lui, Sabina, când va veni Domnul, va fi aglomerat la porțile împărăției. Hai să ne dăm întâlnire. Pentru că-s din seminția lui Beniamin, te voi aștepta în noul Ierusalim, la poarta lui Beniamin. După vreme i-au făcut un dosar stufos și l-au condamnat la 10 de ani de închisoare și muncă silnică. Cu lanțul la mâini și la picioare, condamnat fiind, când i-au citit rechizitorul și-au rostit sentința, fratele Vorbrand s-a întors în jumătatea sălii și a spus, Sabina, te aștept la poarta lui Beniamin, mai este nădejde. Tu ai această nădejde. Hai să ne dăm întâlnire seara asta. Dacă eu nu mai ajung acasă, hai să ne dăm întâlnire seara asta. Dacă nu mai ajung acasă, vă aștept, e o chestiune de timp. Dacă mergeți voi înaintea mea, așteptați-mă. Sunt promisiuni veșnice. Noi nu călătorim așa la întâmplare. Nu luptăm cu pumnii în vânt. Noi știm de unde venim și unde ne ducem. Tu știi? Mii de oameni se grăbesc în spre pierzare, zice poetul, și mă întreabă cu dispreț unde merg. De ce sunt așa retras din lumea mare? Și care este ținta care o aleg? Știi ce spune refrenul cântării? Eu merg acasă. Eu merg acasă la Domnul meu. Tu știi unde mergi. Ne-am putea da întâlnire seara asta. Nu mă interesează din ce denominație vin. Facem abstracție denominațională. Eu te întreb, dacă Hristos ar veni în seara asta, cum ar arăta cântarul când tu urci pe el? Dacă ar veni Dumnezeu în seara asta și tu nu l-ai pe Hristos, cântarul nu se mișcă. Dacă suntem ceva, suntem prin el. Deci este o cântare superbă și când voi ajunge vreodată la cel ce din lut mă făcu, voi spune de-a purulea, Tată, te laud că așa ai vrut tu. Dacă nu ne mai vedem la porțile acestea, vor mai fi alte porți. De nu ne întâlnim acolo, unul din noi e pierdut pentru eternitate. Să vă dea Dumnezeu har, nu există astfel, har. Să spuneți în seara asta, e glorios Dumnezeu. Slavă Lui, Doamne! Spune-i, mântuie și casa mea și viața mea. Atinge, Doamne, viața noastră. Cineva mi-a spus, în timp ce predicați, ați făcut o greșeală, zis. Ați spus că atunci când Dumnezeu intră într-o casă, face ravagii. Nu m-am încurcat, asta vreau să zic. Atunci când duci mântuirea la tine acasă, îi mântuie pe toți. E contagioasă mântuirea. Duce el la casă. Ascultă-mă, plătește prețul. Nu-i bai dacă ești fără mama și tata aici și te gândești o zice. Ia decizia acum să-L urmezi pe Hristos. Nu-i bai dacă nu-i soțul. Plătește prețul. Am fost undeva în județul Hunedoara. Am predicat Evanghelia și au rămas câțiva oameni ca să-L primească pe Domnul. M-am dus la ei în bancă să dau mâna cu ei în fața lor. Unul din ei mi-a spus, eu frate, n-am mâini. M-am născut fără mâini. Și apoi când a zis să ne ridicăm, să ne rugăm, dar eu m-am născut și fără picioare. Dar cum te cheamă pe tine și câți ani ai? Daniel, în numele meu, am 25 de ani. Neam de neamul meu, nimeni împocăit. Dar nimic în seara asta a dus de vecini. Și de ce ai rămas, măi, Daniel? Ați anunțat în timp ce vorbeați că dacă vrea cineva să ducă raiul acasă, n-are nevoie de mâini și de picioare, are nevoie de inimă. Mâini și picioare n-am, dar am inimă. Și am rămas să duc cerul acasă. Du-l acasă, Daniel. M-a sunat păstorul pe drum și mi-a spus, Marcel, roagă-te. Părinții l-au luat pe ciungul de Daniel și l-au aruncat într-un metru de zăpadă afară. Străbă pocăiți, te duci cu pocăiții, i-au spus ei. Nu știau că în Biblie este o promisiune, că nu este nimeni care să fie lăsat aici. Tată, mamă, frați, surori, holde, pentru numele meu. Și să nu primească în sutit. La o jumătate de an m-am dus la botez acolo. O biserică cu scări lungi, în vârful scărilor m-am uitat Daniel. Într-o peruță albă, un om de 60 de centimetri, într-un cărucior cu rotile, m-am aruncat peste el într-o îmbrățișare. Când l-am lăsat, mi-a spus, dar frate Marcel, ăsta din dreapta e tata, ăsta din stânga e mama. C-o plătit prețul de aia. În cer pe flori nu poți fi dus, când alții s-au luptat. Dacă vrei să mergi cu vara așa să dai bine în oncești, rămâi cum ești. Dar dacă vrei cerul, ia-l pe Hristos în seara asta. Numai cu El pe cântar doar ai valoare. Fără El, tu ești pierdut. Ești de fericiostiție și morți. Dacă nu ne mai vedem aici, mulțumim, dragă Doamne Iisuse, pentru promisiunile veșnice. Mulțumim că mai este ceva. Până atunci, să cântăm frumos, ca pentru împăratul. Să ne simțim onorați când cântăm, să nu vi se pare greu. Onorați când cântăm, când predicăm, când venim aici. A Lui să fie toată slava în biserică și pretutindeni, acum și toată veșnicia. Amin. Amin.